How dare you? Of course,
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Å prøve å forstå seg på landbruket, det nærmest ikke lett. Hvordan det fungerer I Norge og de politiske og økonomiske implikasjonene, prosessen, dynamikken. Vi har jo I en lang rekke episoder her I podcasten satt lys, søkelyset på landbruket, og vi gir oss ikke med det faktisk. Det går ikke, det som en slags spøkelse i podcasten. Vel, det jo ikke, kanskje ikke, det blir jo litt mer sånn flåsete formulering, men landbruket viktig. Og diskusjonen I landbruket, hva som på en måte, hvor mye de skal få betalt, hva som skal produseres, dette en på mange måter en litt sånn evigvarende, gjentagende diskusjon, slik at... Det fortjener også flere episoder, og det skal vi gjøre nå, fordi det pågår jo når vi spiller inn episoden, denne episoden da, torsdag 18. april, så har det vært en diskusjon eller debatt på Stortinget om en del viktige, hva skal vi kalle det, rammevilkår, rammer for jordbruket. Og bøndene har vært, en del bønder har vært I Oslo og protestert. Det har kommet signaler fra regjeringen om landbrukspolitikk. Det har vært et flertall for en viss kurs, som da I siste liten endrer seg. Senterpartiets Pollestad har sagt at vi har hørt på folk, så derfor har man bestemt seg for å endre litt retning på kort tid, før man skal komme til noen form for beslutning her, som I det hele tatt får regjeringen til å fremstå noe vinglete I en sak som egentlig veldig viktig for dem, og egentlig en god sak for regjeringen. Noen har kalt det dårlig håndverk, noen har kalt det elendig håndverk, og at man har spent bein på seg selv her. Og da det jo uansett fint at vi har en forenværende bonde I podcasten, Harald. Du har jo ment mye om landbruket lenge og I flere episoder og vi forgriper jo litt historiens gang her ved å si at du har jo, det kommer en kronikk om det her I nettavisen men den vel ikke publisert når vi spiller inn, men den vil jo være publisert når den episoden her kommer ut men du har nå I hvert fall ytret deg når det kommer til den aktuelle saken her, og da kan vi jo kanskje starte med, du kan jo si litt om på en måte hva det som verdt å gripe tak I denne gangen da.
Ja, nå I det siste så har diskusjonen gått veldig mye på at landbruksorganisasjonene krever det de kaller riktige tall, og noe av det som har vært mye diskutert hvor mange timer et årsverk I landbruket skal være. Mm. I dag så forslaget fra regjeringen at det skal være 1845 timer, mens landbruksorganisasjonene de krever at et årsverk I landbruket skal beregnes til å være 1700 timer, som det som de fleste andre I samfunnet også har. Mm. Så det har vært mye diskusjon om tall, og deler av den diskusjonen har også vært litt teknisk. Og så har man også I tillegg noe man kaller for beregningsgrunnlaget for jordbruksforhandlingene, som baserer seg på ulike driftsgranskninger, hvor man analyserer regnskapsresultatene til et utvalg bønder over hele landet med forskjellige produksjoner. Og I de som del av det beregningsgrunnlaget som kommer fram gjennom de driftsgranskningene, så baserer man seg også på nedtegnelser av arbeidsforbruket på de ulike gårdene som med. Som utgangspunktet da for å si at for å bestemme hvor stor produksjon av tilsvarer et årsverk. Mm. Og så her det veldig mange liksom, tekniske ting som, som blir diskutert samtidig. Og det som jeg har kritisert nå i, i det siste, eller den siste kronikken som jeg har skrevet, er jo nettopp hvordan man kommer fram til hvor stor produksjon er det egentlig som tilsvarer et årsverk i landbruket. Og det, da de beregningene her kom for ikke så mange, eller da de siste beregningene kom for ikke så mange dagene siden, og da jeg gikk gjennom hvor stor produksjon som tilsvarte så og så mange årsverk, så kjente jeg meg veldig liten grad igjen i de tallene. Og mitt inntrykk var at for de aller fleste produksjoner så virket timetallet mye høyere enn det som egentlig skulle, man skulle tilsi for en viss produksjon. Så man kan jo ta den produksjonen jeg hadde for inntil 4 år siden. Den tilsvarte cirka 5 årsverk, eller 4,8 eller noe sånt, for å være helt nøyaktig. I virkeligheten så opplevde jeg at det var ganske langt unna å være 5 årsverk. I praksis så var det, kunne man kanskje regne rundt 1 årsverk for den som for meg som drev den produksjonen, pluss et halvt til ett årsverk med leid hjelp. Mens det skulle jo da i følge beregningene være så mye som opp mot 5 årsverk. Og det som jeg synes er interessant med, og det samme kunne man si om kornproduksjon og mange andre produksjoner, som tallene ikke helt, vi ikke fikk tallene til å stemme den erfaringen jeg har med selve produksjonen, eller med på en måte hvor lang tid det er rimelig å forvente. Og det som er interessant er at et av og det jeg tenker som gjør det her litt viktig, er fordi at et av hovedkravene til bøndene er jo nettopp at tallgrunnlaget skal være riktig. Mm. At man skal ta utgangspunkt i 1700 timer i stedet for 1845 timer, fordi det er det som er på en måte et årsverk i Norge i dag. Men da tenker jeg at det må også gå andre veien. Det må være et riktig tallgrunnlag som beskriver hvor stort et årsverk er også. Og det er det jeg opplevde ikke reflekterte de erfaringene jeg har i hvert fall. Mm. Og det var det som gjorde at jeg reagerte på at hele den debatten om hva som er et riktig tallgrunnlag egentlig blir en slags skinndebatt som egentlig ikke er en reell debatt. Fordi regjeringens forslag var jo egentlig at man skulle legge opp til det som ble kalt både normering og et høyere timetall enn det som landbruket ønsket og så videre. Så det er på en måte at regjeringen hadde et ønske om å sørge for at det ville være så enkelt og så billig som mulig å oppfylle de inntektsmålene og inntektskravene. Mens bøndene har forsøkt å gjøre det så, på en måte, så vanskelig som mulig, eller så kreve så mye som mulig for å oppfylle inntektsmålene. Og hvis man da sitter med feil, med tall som egentlig er feil, og som egentlig ikke i så stor grad reflekterer virkeligheten, så tenker jeg det også er et veldig stort problem, som også er med på å undergrave troverdigheten til landbruket om hva et årsverk faktisk er.
Hvordan er det man havner der?
Ja, og det er også litt interessant, fordi de tallene som er grunnlaget er jo basert på de referansebruka, eller de bruka som blir undersøkt, sine skriftlige nedtegnelser av arbeidsforbruket. Og sånn metodisk så vet vi at den type kilder har jo en del svakheter. Det er lett å feilrapportere, og hvis det er en stund siden arbeidsoppgaven eller det man skriver om ble gjennomført, så er det lett å huske feil. Og det er også litt sånn menneskelig at vi ofte overvurderer hvor mange timer en bestemt arbeidsoppgave tok og så videre. Så det trenger ikke nødvendigvis å være at bøndene bevisst blåser opp tallene, eller at det er på en måte en ren svindel. Men Det en del svakheter ved metodegrunnlaget, og som det kunne vært interessant å visst hvordan ble kvalitetssikret. Mm. Sånn som man kan vite at her det en viss form for troverdighet bak tallene. Sånn som, det, sånn som jeg ser det nå, så reflekterer ikke de tallene så veldig godt virkeligheten. Så man kan ta kornproduksjon, som en ganske stor produksjon i norsk landbruk. Det som utgangspunktet for å være ett årsverk med kornproduksjon i dag, ca. 1100 dekar. Og det arealet det jo, det mange bønder i dag i kornområdene som driver 700-900 000 dekar og full jobb ved siden av. Det noe som ikke som langt fra uvanlig i landbruket. Og det jo spørsmålet, hvordan det mulig å drive jobbe fullt utenom, og så drive et fullt årsverk på gården også. Det betyr at de da jobber 3500 timer i året. Og jeg tviler på at de aller fleste jobber 3500 timer i året. De fleste jobber betydelig mer enn et årsverk. Men 1000 dekar kanskje nærmere et halvt årsverk. Så hvis man skal jobbe 8 timer hver dag med kornproduksjon, eller det som tilsvarende et årsverk. I praksis så det jo en del arbeidstopper, som selvfølgelig gjør at man jobber mye mer i enkelte perioder, og mindre i andre perioder. Så i praksis så innebærer det at man kanskje må ha rundt et par tusen dekar. Det vil tilsvare på en måte være en heltids- eller en fulltidsbonde som driver med kornproduksjon. Men samtidig så det også et spørsmål om hele det årsverksbegrepet i landbruket meningsfullt. For hvis vi holder oss til det eksempelet her med kornproduksjon, så kan du ha to kornbønder som begge driver 2000 dekar. Men dersom den ene driver kun med bygg og havre for eksempel, så vil det være ganske mye mindre jobb enn en som driver med høstvete, høstraps og en mer intensiv kornproduksjon eller en kornproduksjon med høstvete som krever mange flere gjørslinger, sprøytinger og mye mer arbeid enn bare drive med bygg og havre som krever mindre arbeid. Så spørsmålet jo i det hele tatt om det her gir mening å bruke årsverksbegrepet i landbruket. Og som også mange har påpekt i landbruksdebatten, så forskjellene mellom ulike regioner i Norge og mellom ulike gårdsbruk. Mm. Selv innenfor samme produksjon, ganske store, som gjør at det vanskelig å sammenligne både arbeidsinnsats, inntekter og investeringsbehov. Så hele den diskusjonen om hva som et riktig tallgrunnlag ganske vanskelig. Mm. Og jeg vil si i stor grad egentlig meningsløs. Det som gir en bedre mening å se på hvor stor inntekt, hvor høy inntekt det bøndene faktisk har. Og det har jo det såkalte Grytten-utvalget sagt noe om. Og funnet til Grytten-utvalget viser at en heltidsbonde tjener forholdsvis bra i Norge i dag, med en inntekt på rundt 700 000. Og det jo en inntekt som omtrent det samme som det man tjener som førsteamanuensis i statsvitenskap ved HI også. Det jo ikke nødvendigvis en veldig høy inntekt, men det en ganske god inntekt på de fleste måter å regne på. Så det betyr at det fullt mulig å tjene ha en relativt grei inntekt som bonde. Det klart, som bonde så vil man kanskje ofte jobbe mer enn det man kanskje må som førsteamanuensis i statsvitenskap. Men det jo også noe som gjelder for veldig mange som driver som selvstendig næringsdrivende. Mm. Så det noe som gjelder de fleste som driver restauranter eller som byggmester eller hva det måtte være man jobber som. Mm. Så akkurat der jo ikke bøndene så veldig forskjellige fra andre selvstendig næringsdrivende eller. Så det man ser jo at inntektsnivået og levekår og levestandard for landbruksbefolkningen som helhet, uavhengig av om det heltidsbønder eller deltidsbønder, det forholdsvis, forholdsvis bra og på linje med resten av den norske befolkningen.
Men hva problemet her da?
Ja, hva problemet? Til en viss grad skal man si at det egentlig ikke noe problem. For gjennomsnittet viser jo at inntektene er relativt gode. Men det som, men det også en litt sånn overforenkling. Fordi det så selv om gjennomsnittet har et greit resultat, så det noen produksjoner i landbruket hvor det svak økonomi. Og det gjelder da spesielt sau, det som kalles ammeku, at man har storfeproduksjon som kun går til kjøttproduksjon, ikke melkeproduksjon. De to produksjonene har ligget ganske lavt ganske lenge. I tillegg så det en utfordrende situasjon for mange unge bønder som har investert i nye ny bygningsmasse, og som har mye, som har høye lån. Og i tillegg så det noen av de mest marginale områdene i Norge for, for jordbruk, fjellområder, deler av Nord-Norge, Vestland og så videre, hvor det også en mildt sagt utfordrende økonomisk situasjon for en del. Og da jo spørsmålet hvordan man skal løse de utfordringene. Jeg har jo argumentert for tidligere at man heller bør konsentrere landbruket rundt de beste landbruksområdene. Fordi det vil være utrolig kostbart å forsøke å skape en god lønnsomhet i mange av de mest marginale områdene i Norge. Og i tillegg så burde man sette inn tiltak som direkte rettet mot de produksjonene hvor det svak lønnsomhet. Og også mot de gruppene som av unge bønder, som tross alt landbrukets fremtid, så burde man også se om man kan finne målrettet tiltak hvis man ønsker å gjøre det politisk. Så jeg tenker at siden det så stor variasjon og så store forskjeller mellom hvert enkelt bruk og hver enkelt bonde, så det også vanskelig å bruke årsverksbegrepet som et sammenligningsgrunnlag. Da det bedre å se på hvor høye inntektene og inntektene i gjennomsnitt ganske brukbare og akseptable og ligger på samme nivå som resten av befolkningen. Så må bøndene jobbe mer, men det har de til felles med veldig mange andre grupper også, og det også noe man har valgt selv til en viss grad. Når man velger å bli bonde også, så vet man at det en del arbeidsoppgaver som man kanskje ikke får fullt igjen for, sånn timemessig og pengemessig og inntektsmessig, og sånn det å drive som selvstendig næringsdrivende også. Snittet for selvstendig næringsdrivende ligger vel på 1880 timer i året, så det jo også på samme nivå som det man kaller for et årsverk for landbruk i dag med 1845 timer, så der det ikke noen store forskjeller eller i det hele tatt.
Så det vel, og det jo, ja, det jeg tenker, hvis man prøver å forstå hvorfor det da på en måte så viktig for småbrukarlaget og bondelaget og andre og Senterpartiet, antageligvis å snakke bøndesak, så handler jo kanskje dette litt med ok, så kjøper vi argumentene på en måte som du har da med å sentralisere og konsentrere produksjonen der man vet at det lar seg gjøre og man får kanskje færre bønder men som kan drive større og på den måten rett og slett ha et levebrød da. Men så kom jo, det har jo Tor Jakob Solberg sagt i podcasten vår flere ganger, og det handler jo om dette med hva skal vi si, beredskap, altså det der at det matproduksjon da, i hele landet, og det kanskje noe pandemien har vist oss, og Russland har vist oss, eller Russlands invasjon, og andre, så det at stormakter, for det første, du kan få kollektive problemer som gjør at vi ikke kan basere oss på andre for maten, og det tenker jeg også i et sånt sikkerhetsperspektiv, det ser jeg bare å se hvordan Russland forsøkte å kontrollere korneksporten til Ukraina, så bruker man jo mat som våpen, og så det tenker jeg jo et åpenbart poeng her, dette sikkerhetsspørsmålet, men det jeg tenker på da jo på en måte, ok, men altså blir det for Det ene jo, blir det for snevert å se på landbruket sånn som du gjør nå da, eller den argumentasjonen? Altså, jeg kjøper det jo, men så det som at det blir det for snevert I et sikkerhetspolitisk sammenheng. Og, men B, og dette jo bare spekulasjon fra min side, lufting, jo da, og B partiene villige til å se det på den måten? Eller partiene ikke villige til å se det på den måten? Og det har vi jo snakket om før. Jeg tenker kanskje at det har noe med at partiene heller ikke villige til å se på bøndene på den måten. Da. Men hva tenker du om det, de to tingene der?
Når det gjelder det siste, det man ser og det som man ser veldig tydelig I dag med demonstrasjonene som har vært foran Stortinget og alt det politiske rotet og totale fravær av politisk håndverk, spesielt fra regjeringens side, hvordan de har håndtert den stortingsmeldingen som de la frem for litt over en måned siden, viser veldig tydelig, og det har vært mitt hovedpoeng nå i kronikken jeg skrev I vinter, at det finnes rett og slett ingen politiske flertall som villig til å betale det landbruksorganisasjonene mener et lønnsomt landbruk koster I hele landet. Og det en virkelighet og en realitet som landbruket må ta inn over seg. Fordi altså de kan argumentere for både når det gjelder selvforsyning, sikkerhet, matberedskap og så videre. Problemet at da må de betale for det selv. Da må de drifte det med svak lønnsomhet og finne inntekter fra andre kilder for å finansiere det. Det rett og slett ingen politikere og ingen politiske partier som villige til å betale det det koster. Og det også noe av kjernen ved den situasjonen man står ovenfor I dag også. Arbeiderpartiet ikke villig til å betale det det koster med et lønnsomt landbruk over hele landet. Mm. Og Arbeiderpartiet det største partiet I regjering. Så de har, selv om de ikke har landbruksministeren, så har de en ganske stor innflytelse over hvordan pengene skal fordeles og brukes, og de ikke villige til å satse mer på landbruk enn det de allerede har gjort de siste årene, hvor faktisk bevilgningene har økt med 50%, som en ganske heftig økning. Og nå har jo også mange av kostnadene I landbruket økt ganske mye, men likevel. Så her det et behov for landbruket å rett og slett ta virkeligheten innover seg. Mm. Det ingen som vil betale for det. Og så jo spørsmålet, hva skal man da gjøre med selvforsyning, matberedskap? Og det et veldig viktig spørsmål. Og I den høringen som Stortinget gjennomførte om stortingsmeldingen, som nå skal vedtas og diskuteres Stortinget I dag, så var jo også dette et viktig tema. Og I et selvforsyningsperspektiv så det også viktig å huske på at vi produserer veldig mye sjømat I Norge, som også bør tas med I et sikkerhets- og beredskapsperspektiv. Og der det også veldig mange forskjellige problemstillinger og avveininger. Når det gjelder oppdrettsfisk, så vil vi ikke ha tilgang på soja fra Brasil, for eksempel, hvis Norge blir utsatt for en sjøblokkade. Samtidig så blir det eksportert en del fiskeolje og en del råstoff ut av Norge, som kan brukes til fôr til oppdrettsfisk. Så det også et spørsmål hvis Norge blir utsatt for en sjøblokkade eller det en krigssituasjon, så spørsmålet I hvilken grad det fiskebåtene kan komme ut på fiskefeltene for å faktisk kunne fiske opp en del av den maten som kan være med på å øke selvforsyningen. Så her det en del ganske ganske vanskelige spørsmål. Det som var svarene fra sjømatnæringen var jo at det vil være mulig å kunne produsere og kunne tilføre en god del andel sjømat under forskjellige krisescenarier også. Så jeg tenker hvis vi tar det med I bildet, så vil det nok være mulig å produsere nok kalorier og nok proteiner til at vi kan kunne overleve en krisesituasjon. Mm. Og det vil jo også være mulig ved at vi spiser, som jeg har gjort i snart 20 år, havregryn til frokost. Mm. så hvis man spiser mer havre, rug, bygg, så vil det også være, gjøre det mye lettere i en krisesituasjon. Og i tillegg så vil frukt og bær kanskje kunne spille en viktigere rolle i en...
Men noen må jo produsere den havre og rugen da.
Noen må gjøre det, og det blir jo gjort i dag i stor grad, og mye mer havre enn det som blir gått til, til havregryn i dag, vil kunne brukes til som menneskemat i en krisesituasjon. Så det vil ikke være nødvendigvis være de største problemene i seg selv. Det man snakker om når det gjelder selvforsyningsgrad, er jo hvor stor andel av kaloriene som blir produsert i Norge, og den ligger på rundt 40% i dag. Finland, som har omtrent samme klima som Norge, de ligger på rundt 70%. Mm. Og det er delvis fordi at de produserer sukker, som utgjør omtrent 10% av kaloribehovet. Så hvis Norge hadde begynt med sukkerproduksjon, så ville vi økt selvforsyningsgraden fra 40% til 50%. I tillegg så er gårdene jevnt over større i Finland. Gjennomsnittsgården i Finland ligger på rundt 52 hektar, 520 dekar, som er omtrent det dobbelte av gjennomsnittsgården i Norge. Så de har tilgang på større eller på mer areal enn det vi har i Norge. Og Finland har for øvrig også omtrent like mange bønder som det Norge har. Så Finland har klart det fordi at de produserer sukker, og fordi at de har tilgang til større areal, som gjør at de kan produsere mer korn, matkorn for eksempel, og raps og andre energirike vekster. Skal vi gjøre det samme i Norge, så må vi nydyrke et ganske betydelig areal for at vi skal kunne ha den samme selvforsyningen som Finland har på en del korn, erter, oljevekster og så videre.
Det er jo, ja, men jeg tenker jo at sånn politisk sett så er det jo interessant her, fordi eller det jeg tenker er interessant er jo dette med viktigheten av, som du sier da, når vi snakker om noe selvforsyning, og disse tingene, men vi ser ikke at nødvendigvis at partiene vektlegger det i sine politiske vurderinger, og det er jo tross alt det som betyr noe, for det er jo på Stortinget bevilgningene skjer, så da kan jo bønder og andre, og vi snakke om viktigheten av selvforsyning, men det hjelper jo på en måte ikke i en fordelingskamp, hvis ikke politiske partiene er villige til å ta det inn i beregningene, og det eneste sånn, det er jo åpenbare på en måte potensielle fare ved det her, altså hvis alt går bra, så går det bra, men når du ser på hvordan, jeg tenker det føyer seg inn i et bilde som er litt alarmerende kanskje i Norge likevel, og det er sånn som når vi nå har sett eksempel på nye Drammen sykehus for eksempel, som bygges uten tilfluktsrom, selv om vi ser på en måte i Gaza men, og Ukraina og andre steder at sykehus er jo mål. Og da er jo spørsmålet på en måte, bygger man, og vi vet også at sykehus, jeg lurer på om sykehus i Østfold og jeg ble bygd med for trange ganger, og det er liksom sånn, det eneste jeg litt redd for da, eller jeg har lyst til å lufte det her og høre hva du tenker her, om på en måte norske politikere også på en eller annen måte sparer seg litt fant her også, eller at man mister noe perspektiv, og så burde det vært et annet perspektiv med i beregningen her. Det er det jeg egentlig lurer på. Burde disse perspektivene måtte fått mer tyngde inn i beregningen som politiske partier gjør, eller burde det ikke være det?
Ja, jeg tror du har helt rett i at det er en mangel på langsiktig og helhetlig tenkning blant norske politikere, og det er det dessverre, tror jeg det er tverrpolitisk. Ja. Det er noe som man finner fra i alle partiene. Det er en det er en egen evne til å ta snarveier, både for å fremme sine egne interesser, virker det som, men også for hva som er samfunnsbyggen, eller hva skal man kalle det, så det å bygge samfunnet for fremtiden, og det å kunne forberede samfunnet også for vanskelige situasjoner og kriser. Og der igjen tror jeg også vi har mye å lære av Finland, som har helt gjennom hele den kalde krigen, og også i perioden etter den kalde krigen, tenkt langsiktig, planlagt for hvordan man kan gjøre samfunnet mindre sårbart. Og det har vært mange avisreportasjer i Financial Times og mange andre steder om hva slags kriseberedskap Finland har, både når det gjelder militære, men også sivil beredskap. Hvordan de har, for eksempel har veistrekninger som kan brukes som alternative rullebaner for jagerfly og den type ting. Pluss at de også har en høy selvforsyning på mange viktige matvarer, og så har tenkt helhetlig hvordan hele samfunnet, både næringslivet og offentlig sektor, skal være forberedt på kriser, og hvor de jevnlig har hatt møter med viktige representanter fra næringsliv og offentlig sektor om hvordan de viktigste bedriftene, største industrien og næringene i Finland kan bidra til å gjøre Finland mer motstandsdyktig i krisesituasjoner. Og det er en tenkning som jeg tror Norge og mange andre land forlot omtrent over natta etter at den kalde krigen var over. Og det er en måte å tenke på som jeg tror vil styrke både landbruket som vi snakker om i dag, men også resten av samfunnet. Det vil kunne gjøre transportsektoren mindre sårbar. Det vil kunne gjøre matforsyning mindre sårbar. Det vil kunne gjøre offentlige tjenester som helsevesen og andre mindre sårbare for kriser. En ting er jo krig og tilfluktsrom, men det er jo mange andre kriser også som kan oppstå. Så jeg tror det er et behov for å tenke langsiktig, tenke helhetlig. Og der spiller også landbruket en viktig rolle. Og det som er aller viktigst er jo, for landbruket er jo forutsigbarhet når det gjelder rammevilkårene. Og der har jo heller ikke dagens regjering gjort det noe særlig lettere for mange bønder. Så det er mange ting som gjelder landbruket og som gjelder resten av samfunnet, som er viktig å tenke på i et bredere perspektiv enn det som gjøres i dag.
Jeg tenker det er jo dette kalde politiske problemet i Norge, denne kortsiktige tenkingen og snarveiene på alle mulige måter, som vi ser på tvers av det politiske spektret, som er et problem i seg selv. Men hvis vi vender tilbake litt til det med jordbruk også, fordi det er jo en sånn, nå er det sånn at regjeringen har flertall for dette med timetall, som vi har snakket om. Mens når det kommer til normering og avkastning, så sliter de i Stortinget for å få flertall for det. Og jeg tenker, vi kan vel kanskje, hvis du har noen tanker rundt særlig dette med avkastning på egenkapital, for det er også noe som Tor Jakob har brukt mye tid på i podcastene våre, men kan du ikke bare ta lytterne gjennom en litt sånn rask måte? Hva er det dette egentlig handler om?
Ja, det handler om en ting, som er knyttet til i hvilken grad man kan avskrive verdien av jorda som en slags ressurs- eller investeringsobjekt. Så man har regjeringens forslag, hvis jeg har forstått det riktig, så er det sånn at man ikke kan avskrive verdien av jorda, fordi den vil i prinsippet være konstant, fordi den vil ikke bli høyere eller lavere. Den er på en måte, kvaliteten på jorda er til en viss grad det den er. I motsetning til maskiner og bygninger som over tid vil få en lavere verdi. Så til en viss grad så er det sånn at jorda sin verdi er jo konstant. Fordi at man kan i prinsippet få de samme avlingene år inn og år ut, eller potensialet er det samme. Samtidig så er det en sannhet med ganske store modifikasjoner, fordi det krever jevnlig vedlikehold av grøfter, utløp, systematisk drenering, kalking, og så videre, som har ganske direkte betydning for hvor stor avkastning man kan få. Så det litt, det et spørsmål om, det også et spørsmål om hvem det som skal betale, og hvor mye det skal, man skal betale. Fordi at hvis man tar det med inn i beregningene, så vil det også øke og gjøre det mye vanskeligere å innfri inntektskravene. Mm. Så det det ene. Og egenkapital, sånn som det beregnes nå i de såkalte driftsgranskningene som jeg var inne på tidligere, så det sånn at det som man ser på som overskuddet, det det som man sier at er avkastning på egenkapitalen og det bonden kan ta ut i lønn. Så det blir på en måte sett på som en samlet pott. Mm. Og da det, har man liksom tenkt tidligere at ja, her det jo litt opp til hver enkelt. Altså, noen vil kanskje prioritere å kjøpe større maskiner enn det man kanskje strengt tatt trenger, fordi man har en interesse av maskiner, eller at man ønsker å jobbe mer utenom gården, så man har større maskiner, så man kan gjøre våronna raskere for eksempel, og sånne ting. Så da kan man måtte justere det litt selv ved at man tar ut mindre overskudd og bruker penger, mer penger på å investere i gården på forskjellige måter for å forenkle eller hva det måtte være. Og så spørs det da om, det da et spørsmål om man skal beregne en avkastning på egenkapitalen. Og jeg litt usikker på, altså det noe man kan det noe som staten kan eller bør bestemme? Mm. Fordi det her jo selvstendig næringsdrivende, og det man får litt inntrykk av jo nærmest at landbruket, i motsetning til andre næringer, får nærmest en statsgaranti på både inntekt og avkastning på kapitalen. Mm. Oljeselskap, bilforhandlere, snekkere og alle andre som driver, som med på å drive norsk næringsliv, har jo ingen avkastning, eller garanti for avkastning. Så det et åpent, mer åpent spørsmål om egenkapital og i hvilken grad man skal, ta det med inn i beregningene og tallgrunnlaget. Så man det siste med som kalles normering, som egentlig innebærer at man setter den inntekten en bonde skal oppnå til i praksis 80% av det en lærer eller sykepleier tjener. Og det gjør man fordi at man vet at det en del bønder som driver gården med andre formål enn å profittmaksimere, altså få så høyt overskudd og så høy inntekt som mulig, av ulike grunner. Og da har staten tenkt at ja, da det rimelig at vi måtte prioriterer de bøndene som, som i større grad forsøker å maksimere inntektene sine fra gården. Og så jo spørsmålet, gir det mening eller ikke? Så til en viss grad så det litt rart at hvis ikke gjennomsnittsbonden kan tjene penger, så blir det også et litt rart inntektsmål. Men samtidig så, når man forsøker å detaljmåle inntekten, og detaljregulere landbruk og inntektene på den måten, så det også rimelig at staten legger inn noen forventninger til hvor effektiv og hvor godt bøndene skal drive, som egentlig det normeringskravet i praksis. Mm. Så sånn sett, så hvis man befinner seg innenfor på en måte, den bobla med alle de tallene her og alle de faktorene som går frem og tilbake, med tilskuddssatser og ulike tilskuddssoner og så videre, så tenker jeg at det gir en viss mening med en sånn normering som landbruket har, men som jeg var inne på innledningsvis også, det gir kanskje ikke noe mening å snakke om et årsverk i landbruket, fordi det ikke sammenlignbart. Mm. Så derfor tenker jeg sånn overordnet, så gir ikke alle de tallene her egentlig så god mening. Det blir et spørsmål om tall som på begge sider egentlig litt fiktive, og som man nærmest dikter opp litt for å sette det på spissen. Som gjør at jeg tror det bedre å gå tilbake til det som var Grytten-utvalget sine hovedfunn. Levekår og levestandard for landbruksbefolkningen er som for den øvrige befolkningen. Og heltidsbonden tjener ganske greit. Og så kan man se da, som du også var inne på, liksom, det her noe, det noe vits å klage for bøndene? Og i hovedsak, som jeg sa, så det jo egentlig ikke det. Og det man ser i tillegg jo at investeringsviljen blant bønder ganske stor. Det en stor vilje til å produsere både svinekjøtt, kylling, melk, korn, grønnsaker, frukt, bær og så videre. Innenfor de store volumproduksjonene som norsk landbruk består av, så har problemet i større grad vært overproduksjon enn underdekning. Mm. Og det tyder på at det nok bønder som ser på det som attraktivt å investere i landbruket. Jeg tenker at det også et viktig signal. Man ser at bøndene vil investere. Og hvis det var så ille som det alle landbruksorganisasjonene gir inntrykk av, så ville heller ikke investeringsviljen vært så stor som det den i dag.
Mm. Det jo et det er et vepsebol når man går inn, og så det noen ganger jeg har tenkt, og i hvert fall når vi har hørt på disse podcastene, og vi har diskutert og snakket med Tor Jakob også, som på all måte artikulerer problemene bøndene står overfor på en særdeles god måte, men så sitter man likevel og tenker at men det noe punkt hvor de kan bli fornøyde, og det jeg usikker på. Og så tenker jeg at, og i hvert fall sånn for min eller det som jeg ser ut fra sånn min egen analyse da, det likevel det overordnet poenget med at bøndene kjemper jo en kamp her for å bli hørt, altså med sitt politiske budskap, og det står de, har de jo all rett å forsøke å kjempe gjennom, som alle andre fagforeninger og interesseorganisasjoner forsøker å gjøre. Det jo det man ser her, det en slags korporatisme som, hvor man forsøker å presse gjennom sitt standpunkt og få betalt på en måte, eller bli tildelt noe fra staten, og det jo deres legitime rett. Og det jo det vi ser, og så ser vi også at politikerne, det lite gehør for, blant politikerne for en del av de tingene de forsøker å kjempe gjennom. Og det jo verdt å merke seg her, og kan man vinne fram politisk? Og så det jo det siste som jeg vil uansett trekke fram, som jeg ikke blir enig med meg selv i, og det på en måte viktigheten her av, hva skal vi si, kall det, beredskap i hele landet, befolkning i hele landet og produksjon, altså hvor viktig den? Det er vanskelig å tallfeste, og vi vet jo egentlig ikke, fordi at det har jo ikke vært borte heller, men det noe med den situasjonen som vi ser presset fram for eksempel av Putin, at har vi undervurdert viktigheten av denne produksjonen, og er det grep vi kan ta for å i hvert fall gjøre det bedre eller enklere? Og det vet jeg ikke. Og jeg vet heller ikke om på en måte de tingene som bøndene kjemper for nå det som skal til. Altså det vet jeg ikke, men vi kan jo avslutte der, Harald, med kanskje hvis du har noen vurderinger rundt kanskje akkurat det. Eller om du har noen andre vurderinger du vil trekke fram da, knyttet til de tingene her.
Ja, nei, altså jeg tror noe av problemet jo også at man, som jeg har vært inne på, man tenker litt kortsiktig. Man bør tenke langsiktig, både for landbruket og også for samfunnet som helhet, når det gjelder selvforsyning, matsikkerhet og beredskap i et litt sånn bredere forståelse av de begrepene for hele samfunnet. Og landbrukspolitikken har ofte handlet om å løse problemer på kort sikt, øke tilskuddet på noen områder, gjøre noen tiltak her og der. Det man trenger i landbruket, som på mange andre områder i samfunnet, forutsigbarhet og langsiktig tenkning, og det fraværende hos mange politikere. Og det jo også noe det ganske tverrpolitisk enighet om nærmest, at man skal tenke kortsiktig og ikke langsiktig.
Takk for at du hørte på Statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdue. Musikken som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!